Posloucháte čtvrteční dopolední vysílání, čtvrteční dopolední region, čtvrteční dopolední tandem a naším dnešním hostem je jihlavský historik Zdeněk Jaroš. Vítám vás, hezky dobrý den.
Dobrý den.
Pane Jaroši, já si myslím, nebo předpokládám, že vy jste patriot a že právě ta historie Jihlavy a okolí je vám nejbližší a nejvíce vás zajímá. Tak jsem vás odhadla, ale nevím, jestli jsem se trefila.
No tak paradoxem je, že já jsem Brňák a samozřejmě
to jsem tušila nějakou zradu.
Brno bylo vždycky mým jaksi takovým tím prioritním zájmem, ale protože tady žiju už přes 40 roků, tak jsem nějak tak přilnul té Jihlavě, jihlavské krajině, jihlavské přírodě a pochopitelně té historii. Mm-hmm. Takže považuji se za jihlavského patriota.
A přilnul jste tedy rád a snáze? Nebo nebyl to pro vás nějaký problém si zvyknout?
Na to není jednoduchá odpověď. Ze začátku moje pozice tady byla velmi těžká, především jsem byl jako Brňák podezírán z různých prostě nepravostí, které Brno vůči Jihlavě údajně páchalo, počínaje hokejem, až já nevím, čím konče, ale později si na mě všichni zvykli a hlavně, když jsem potom vstoupil tady do veřejného života, tak už se na to téměř zapomnělo.
Vidíte, já vás beru už jako Jihlavana, takže té role jste se zhostil velmi dobře. Zdeněk Jaroš, náš dnešní host. Povídat si budeme o výročí, které se blíží vlastně za 3 dny, pokud tedy si to dobře pamatuji, tak to bude 75 let od Mnichovské zrady a Zdeněk Jaroš nám dnes se bude snažit nastínit, jak to tady přímo tedy v Jihlavě nebo na Jihlavsku v té době vypadalo, jak to prožívali místní obyvatelé. Pokud budete mít dotazy a třeba i vzpomínky na tu dobu, tak budeme samozřejmě rádi, když nám zavoláte na 567-331-000 a nebo napíšete SMS-ku ve tvaru hosté, pak mezera, pak text vaší zprávy, kterou pošlete na 907-77-04. Stojí vás to 4 koruny a SMS-ku zajišťuje společnost ATS Praha. Zpívá Babi Daněk písničku Montgomery a Tereza Stýblová přeje dobrý poslech. Babi Daněk dospívala písničku Montgomery, smutnou písničku, melancholickou a je pravda, že v dnešním tandemu si také budeme povídat o smutném období našich dějin o roku 1938, konkrétně o září roku 1938, kdy proběhl takzvaný Mnichov. K tomu se dostaneme. Historik Zdeněk Jaroš se nás dnes bude snažit vtáhnout do toho období, do Jihlavy, mezi Čechy a Němce, do jejich sousedských vztahů. Nebude to jednoduché, ale my se o to pokusíme. Tak pane Jaroši, jak tehdy, tedy v roce 1938, se tady žilo dohromady Čechům a Němcům? Kolik tady třeba v té době žilo Němců a Čechů v Jihlavě? A měli se rádi? Taková jednoduchá otázka, spíš bych řekla zjednodušená. No,
tak ono zase to tak jednoduchá otázka. Právě. Otázka není. Já myslím, že je nesmírně složitá odpovědět na ní v tom mně vymezeném čase prakticky nejde, ale řeknu asi to, že Jihlava prožívá v tom období po první světové válce čas, kdy se mění staré německé město v české město. Na začátku republiky zde žilo řádově 60% Němců a 40% Čechů, ale v průběhu těch 20 let první republiky se ten poměr obrátil. Čili když skočíme do toho roku 1938, tak Jihlava byla už česká. Ono dost lidí si to neuvědomuje a ani tomu nechce věřit, ale statistiky mluví jasně. Mm-hmm. A je to vidět třeba i na počtech škol českých, které tady rostly, přece jenom ten český živel tady, i když s velkými obtížemi mluvil do kultury, do školství. No a samozřejmě i do snažil se i do té ekonomiky. Ta doba byla snad ještě pro Čechy stížená tím, že je to doba také velké hospodářské krize. A ať to neradi připomínáme nebo připouštíme, tak ta krize postihla tu německou část obyvatelstva v naší republice všeobecně a to se týká i Jihlavy daleko víc Němce než Čechy. Tady ty velké firmy v Jihlavě prakticky ty největší patřily Němcům a když oni začali krachovat, no tak pochopitelně se to dotklo jihlavského obyvatelstva a hlavně té německé části. A to všechno potom společně v 30. letech, když se začaly ozývat takové ty v uvozovkách povzbudivé hlasy z Německa pro Němce, ano, když se v 33. roce dostal k moci Hitler, tak to všechno začalo proměňovat ty do té doby svým způsobem pokojně žijících Němce, ale ne všechny tedy, v bouřliváky, a není divu, že se začaly přiklánět takové ty agresivní politice, která u nás je spojena s jménem Henlein a jeho Sudeten Deutsche Partei.
Čili Němců to byla menšina, ale menšina velmi výrazná, která byla slyšet a vidět. Možná více než ta česká většina v té době.
Přesně tak. Ale je to, ten růst toho českého živlu je krásně vidět, nebo relativně krásně vidět třeba na složení radnice, na toho 42 členného zastupitelstva, a kde tam jsou poměrně jasně vymezené už pozice Němců a Čechů. Samozřejmě není to jediný znak, který by určoval ten poměr, ale něco to napovídá. Češi už tam prostě byli ve většině. Nebylo tomu tak hned po vzniku republiky. Byly tady velké boje o radnici, dokonce se dvakrát opakovaly volby, Němci stále protestovali, možná někdy i právem proti falšování voleb, no ale to je takový ten český zvyk a možná světový, že se někdy volby opravdu, jejich výsledky falšují.
Myslím si, že tato stížnost potom proběhla i v roce 1938 na falšování voleb. K tomu se dostaneme ještě taky k tomu, jak se žilo těm konkrétním Němcům vedle Čechů, pokud byli tedy sousedé, tak jestli skutečně bylo napětí cítit i v této nejnižší, řekněme, rovině. To po písničce s panem Zdeníkem Jarošem. Máte-li dotazy, postřehy, tak nám můžete zavolat na 567-331-000. Host. Čtvrteční dopolední tandem, konkrétně čas mezi 11. a 12. patří povídání s jihlavským historikem Zdeňkem Jarošem. Ocitáme se v roce 1938, tady v Jihlavě, je to předválečný rok, i když já si myslím, že tady že válka už byla cítit asi ve vzduchu, že už to všichni tušili. Já když o tom čtu vždycky, tak mám tíseň v žaludku, musím se přiznat. Skutečně tady taková atmosféra v té době, pane Jaroši, byla, vy to víte samozřejmě jenom z dokumentu, protože vy jste ještě nebyl na světě v té době, ale jak to prožívali ti nejobyčejnější lidé, řekněme, navíc v sousedství právě s Němci a Němci zase v sousedství s Čechy?
Tak já bych řekl, že ti nejobyčejnější lidé měli pořád své takové ty běžné starosti, spíš existenční. Právě tady končila, dá se říct, ta hospodářská krize, takže vypadalo to, že se ta republika znovu hospodářsky zpamatuje, a takže každý se staral o své. Ale v globále to bylo jinak. Ta Evropa celá cítila prostě ten posun velikánský a že zde hrozí nějaký ten konflikt, a byly tady zkušenosti z té první světové války. Takže už tady byly obavy z toho, aby zase ten svět celý neprožil to ještě jednou. A bylo na bílé dně, že to asi prožije. Projevilo se to třeba už v tom, že na veřejnost pronikaly zprávy z říše, co se tam všechno děje, třeba z Židy, nebo vůbec odpůrci nacismu. Hovořilo se tady o těch koncentračních táborech a tak dál. A není divu, že Židé začali odcházet i z Jihlavy. Prostě odcházeli někdy od toho roku 35, už 36, zatím v rámci republiky, ale velká část už do zahraničí. No a v samotné Jihlavě, jak běžel čas, tak pochopitelně si Jihlaváci čím dál víc začali uvědomovat, že kromě těch svých denních starostí je tady ještě něco jiného, co by jim mohlo vzít, nechci mluvit ve frázích, vlastně národní svobodu. Protože ti Němci, kteří se probouzeli opravdu zde a stávali se z nich z mnohých zlí Němci, začali vyhrožovat, začali prostě se vracet těm starým svým myšlenkám o své nadřazenosti a o tom, jak Jihlava vždycky byla německá a musí být stále německá. A to je pochopitelné, že to velmi deprimovalo morálku českého obyvatelstva.
Čili namotivovat asi německé obyvatelstvo v té době a konkrétně v Jihlavě nebylo zas tak složité. Možná, že jakoby na to čekali.
Myslím si, že nebylo. Nebylo složité a je to ten posun k tomu radikálnímu nacionalismu, k tomu nacismu. Prostě ten se tady děl poměrně rychle. V průběhu toho 36. 37. roku můžu říct, že většina těch Němců jaksi podlehla v uvozovkách kouzlu, ono to nebylo kouzlu, ale svým způsobem bylo prostě toho hlásaného, nahlásaného velkoněmectví. Oni ty projevy Josefa Goebbelse, které se tady poslouchali ve velkém, které šly přes hranice, pro Němce se velmi dobře poslouchali, když jim tam bylo slibováno všechno možné, hlavně jak se budou mít dobře na úkor Němců, ale musí proto něco dělat. Čili byli nabádáni k tomu, aby bojkotovali všechno české a tak dál. A to byl jeden z hlavních rysů politiky i SDP, to znamená Sudetendeutsche Partei.
Byli Němci, kteří v té době nepodlehli?
Tak samozřejmě byli.
Tímto výzvám.
Byly tady desítky prostě, řekl bych, rozumných Němců, kteří samozřejmě měli zkušenosti z první světové války a nechtěli to znovu absolvovat, za prvé, a za druhé, řada Němců se v té republice přece jenom měla dobře. Tak nebyl důvod, proč by oni měli měnit své postavení třeba, já nevím, ekonomické, v nejistotu. A ta tady pořád ještě byla. Takže nemohu říkat, že celá německá Jihlava byla nacistická, ale z takových 80% v tom roce 38 už byla.
Já jsem řekla důležitou věc, že se jich řada měla dobře za první republiky. Hypotetická otázka, když by neproběhla hospodářská krize, myslíte se, že by to tady v Jihlavě třeba vypadalo jinak, že by bylo složitější Němce, kteří by si žili dobře, jejich podniky by dále vzkvétaly, prosperovaly, přesvědčit tomu, aby se obrátili proti jihlavským Čechům?
Já jsem o tom dokonce přesvědčen. Ta hospodářská krize, to byl jeden z těch impulzů, který dost značně vyhrotil ten nacionalismus nebo ten nástup toho nacismu u nás. Když si to uvědomíme, ty 20. léta, když se vrátím o nějakých těch 10-12 roků zpátky, od toho roku 38, tak to Československo tehdejší byl stabilizovaný stát na vysoké úrovni hospodářské, technické a tak dále, kulturní a podobně. A když se to srovnáme s ostatními okolními státy, kde byly Německo, hluboká krize, inflace, Rakousko, to nové se formuje, Polsko zmítá se ve vnitřních krizích, o Maďarsku ani nemluvím. Prostě tak bylo jasné, že ty Němci by spíš podporovali tu republiku.
Naším dnešním dopoledním hostem je jihlavský historik Zdeněk Jaroš. Ptejte se, máte možnost telefonem 567-331-000 nebo můžete poslat SMS-ku hoste, mezera, text vaší zprávy a pošlete ji na 907-77-04. Tohle už je Petr Novák a Přátelství na Entu. Petr Novák s písničkou Přátelství na Entou. Paradoxně tedy možná v dnešním vysílání dopoledního tandemu, kde se vracíme do roku 1938 a mimo jiné také ke vztahům Čechů a Němců v té době v Jihlavě. Naším hostem je historik Zdeněk Jaroš a máme telefonický dotaz a taky subjektivní zážitek postřeh od pana Pavla. Pavle, dobrý den.
Dobrý den.
Povídejte.
Pane Jaroš, prosím vás, tuhle dobu 38 já si nepamatuju, ale vím z vyprávění mojí babičky a nehledě na to i mojí mámy, kdy mojí matky sestřenice si vzala v té době Němce, ten její manžel byl poslaný v Ruskou frontu, tam byl raněný, vrátil se zpátky, byl léčený v jihlavské nemocnici vojenský, tam je dneska, myslím, gymnázium a průmyslovka. Nechtěl se vrátit zpátky na frontu, sypal si do rány sůl a pepř, nesměla to vědět jeho manželka Češka, protože by ho udala. A když tady tyhle ty Němci byli vyhnáni zpátky do Německa, tak někteří vykřikovali, a nebyl to jenom ojedinělej hlas, my se jednou vrátíme. Nemám náhodou jenom ten pocit já, ale myslím si, že jestli už ta doba nenastala, kdy přijdete na úřad práce, musíte umět německy, zakládají se tady německy mluvící školky. Podíváme se na firmy, které kolem Jihlavy jsou Němčina. Hmm. Tak jestli náhodou Jihlava se nezmění taky na Jihlavu.
Jestli to možná taky podotázka, jestli je to, není to třeba vlivem jenom zkrátka ekonomické situace, jak je na tom Německo, jak je na tom Česká republika, anebo jestli to má souvislost skutečně s německými kořeny Jihlavy, řekněme, pana Jaroši.
No, zase je to trošičku složitá otázka, pokud máme to odpovědět velmi jednoduše a zjednodušeně, tak bych řekl, že ta souvislost tady není. Pokud slyšíme některé ty uřvané sudeťáky, že chtějí zpátky k nám, tak prostě to jsou takové výkřiky do tmy. Nikdo z nich by se sem nevracel. Nikdo, věřte tomu, já jsem mluvil s mnoha a mnoha i představitele těch současných sudeťáků a oni to mají prostě jako takový svůj folklor. Mimochodem, to už je druhá nebo třetí generace, která dneska zastupuje tyhle ty vyhnané a ti se tam mají tak dobře, není důvod, proč by se měli. A co se týká jejich majetku, já to řeknu asi takhle, ono se málo ví, že už za komunistů oni byli odškodněni finančně. Ono se o tom nemluví a nechce mluvit, ale byli. Takže pokud si dělají nějaké nároky na své bývalé majetky, to jsou takové představy velmi naivní, které akorát u nás mnohdy jsou zneužívány našimi médii jakoby senzace. No a co se týká té druhé části té vaší otázky, jestli ta germanizace tady neprobíhá v podobě jaksi té ekonomické. No, Evropa, celý svět se globalizuje a samozřejmě velké firmy mají někde svůj domov a většina firm, která k nám proniká, tak je buď z Anglie, z Německa nebo z Číny. Neříkám, že jsou to jediné, máme tady firmy italské, já nevím jaké, ale my to nějak tak pociťujeme pořád jako pronikání toho německého živlu. Já si myslím, že to není úplně pravda. A to, že naše největší a hlavní česká firma Škodovka Mladoboleslavská je v německých rukou. Pane kolego, já si myslím, že to bylo nejlepší, co tady Češi po té revoluci v ekonomické oblasti udělali.
Tak určitě se, Pavel, poslechl vaše odpověď. Už není na telefonu s možnou reakcí, ale odpověď nebo otázku jsme zvládli v tomto vstupu. Pojďme se vrátit do toho roku 1938 a zase zpátky. Dočetla jsem se i ve vašem článku, který jste mimo jiné tedy vydal v Jihlavských listech, že Češi skutečně už na tom byli s náladou hodně špatně, tedy jihlavští Češi v té době, a že se někteří lidé snažili je tady jaksi pozvednout, podpořit kulturou. Dokonce byl na ní čas v té době, myšlenky?
No, máte pravdu, jaksi ta morálka česká upadala, protože ten strach tady byl, jak už jsem v tom předchozím vstupu naznačil, prostě takové to vyhrožování a vůbec, když se člověk podíval do novin nebo poslouchal rozhlas, třeba i ten zahraniční, ale i nás, tak musel dostat trošičku strach. No a i to, co se tady dělo, třeba v podobě, já nevím, protiletadlového nebo prostě proti těch výcviků, proti plynům.
A toho se účastnilo ale letadlu, celé město.
Celé město. Hmm. Na školách byla nějaká ta výchova, ano, a to všechno muselo deprimovat, prostě bylo jednoznačně, se všichni připravovali na válku a na její následky. A tak není divu, že někteří, hlavně armáda, protože to byl jediný takový živel, o který se mohla ta aspoň morálně opřít, ta Jihlava, dochází k takové ohromné jaksi nadšení pro tu armádu. Byla podporována jako nikdy předtím. Armáda tady samozřejmě byla, já nevím, 300 let jako posádkou, ale nikdy nedosáhla takové obliby právě jako v polovině roku 1938. A důvod je tady právě tenhle ten. A ty aktivity té armády, ty se projevovaly hlavně v té oblasti kulturní, protože jak jinak působit na lidi, než je ovlivňovat v tomhletom směru. A tak tady byly pravidelné koncerty na náměstí, ve Smetanových sadech, dokonce si dělali vycházky na Roštejn a podobně, vedený armádou. No a potom ta přednášková činnost, ta byla nesmírně důležitá. Já nechci použít toho kliše osvětový důstojníci, ale prostě důstojníci z řad 38. pluku, ti prováděli každý týden na různých úrovních desítky, doslova desítky besed, povídání pro jihlaváky všeho věku, kde jaksi objasňovali tu mezinárodní situaci, objasňovali armádní záležitosti, mluvili o své výzbroji, o připravenosti armády a tak nějak tím pádem sklidňovali tu rozitřenou hladinu jihlavského obyvatelstva.
Jihlavský historik Zdeněk Jaroš je naším dnešním hostem v dopoledním tandemu a pokračovat budeme ještě po písničce sourozenců Ulrichových. Zdeněk Jaroš, historik, je naším dnešním dopoledním hostem v Tandemu na Regionu. Zbývá poslední část našeho povídání. Tandem utíká velmi rychle a zvlášť pohnutá historická témata je někdy složité tady probrat do detailu. Ale pojďme k volbám v červnu roku 1938. Na jejich výsledek čekalo napětě asi všechno obyvatelstvo Jihlavy a vůči, nebo podle očekávání Němců tyto volby úplně nedopadly dobře. Takže sem potom přijeli, byly stížnosti na utiskování Němců, tuším, jak jste psal také ve svém článku, přijeli sem neobjektivní, tedy musíme říci, tak trošku revizoři nebo komise, která to měla všechno prozkoumat. Je to tak? Zdeňku, to takový začátek už.
Je to tak. Já bych k tomu velmi stručně řekl asi tolik. Pochopitelně v těchto těch měsících, které jste nastínila, v tom červnu, červenci, už ta situace byla strašně vyhrocená. Němci už se, mám na mysli Němce, mám na mysli Sudeťáky, Henleinovce, ti už byli tak silní, nebo už byli tak připravení prostě, že už odmítali jakékoliv ústupky dokonce české vlády, protože nakonec Beneš a jeho politika skončila svým způsobem bídně v tom slova smyslu, že přistoupili prakticky na všechny takzvané karlovarské podmínky Sudeťáků, kromě dvou, což byl hrozný ústupek. To bylo vlastně osamostatnění, řečeno zjednoduše, prostě té německé menšiny. A oni už, i tohle bylo pro ně málo, už prostě věděli z říše podporovaní, že jejich úloha už nebude v tom, že budou získávat nějakou samostatnost a že jejich úloha je v rozbití republiky. A to bylo všechno, to bylo to hlavní, co oni teď sledovali. A chtěli to udělat třeba i legálně tím způsobem, že se snažili proniknout do české politiky. A vrátíme se tedy do Jihlavy k těm volbám. Ty volby, nebo respektive jejich příprava byla velmi dramatická, ať už ze strany české nebo německé, tady české strany podle svého zvyku se hádali, dokonce se poprali a já nevím, co všechno jejich představitele.
Ale nakonec stáhli za jeden pro vás, nedá se říct.
Netáhli vůbec za jeden pro vás, právě to bylo, to nahrávalo právě té sudeto-německé straně. A projevilo se to právě v těch volbách. Ty volby Němci vlastně vyhráli jako strana. Jako strana vyhrála, ale nedosáhli tolik mandátů v tom 42 členném zastupitelstvu, jak si to představovali. Proto byli zklamáni. Sice byli nejsilnější strana, ale nemohli ovládnout radnici, protože české strany přece jenom si uvědomili tu hrozbu a tu hrůzu, kdyby radnice se stala německou. Tak tady došlo k nějakému takovému spojení, vytvoření koalice, takže na těch 15 německých mandátů odpověděli Češi prostě svojí většinou. A to bylo ohromné zklamání ze strany Němců a nejenom zklamání, ale zase nastaly ty jejich protesty, to byl úplný folklor, takové hrané. A v té době přijíždí do Česka, aby zjistila ten stav stále si stěžujících Němců na českou politiku, takzvaná Ransimenova komise. To myslím, posluchači také vědí, co to bylo. A ta komise nebyl jenom Ransimen, ale byli to prostě dalšího úředníci a jedna dvojice z těch jeho úředníků navštívila Jihlavu. Ano? A ti tady byli ubytováni prostě v jednom hotelu, no byl to hotel Zlatý lev, dnešní lidová škola umění. Pro zajímavost, krásný dům, který byl v rukou tedy majitel, jeho byl čelný představitel právě SDP, to už samo napovídá něco o objektivitě, ale nakonec oni ti emisaři jednali s oběma stranama, s tou českou i německou, ale důležité byly ty jejich závěry. Zatímco věcí českých si prakticky nevšimli, když Česi poukazovali na to, co tady ti Němci vyvádí, na ty hákové kříže, kterými jsou pomalovány české památky, vys třeba, já nevím, Husův památník a podobně, hajlování a vykřikování těch německých nacistických hesel, prostě všeho druhu. Toho si nevšímali, ale za to sluchu došli právě Němci se svými stížnostmi, hlavně co se týká těch voleb, které byly údajně falšovány a podobně. Čili ta neobjektivita tady je už toho úplně čiší.
Ano, a bylo asi už jasné, že zastání Češi opravdu najdou málo kde. Pojďme k září, k 29. tedy konkrétně, kdy to všechno tak nějak vyvrcholilo a už asi spousta Čechů ztratila naděje na to, že se to obrátí k lepšímu, tedy k mnichovské zradě. Přestože nepatří Hlava k pohraničí, tak tady byl silný německý ostrov. Tak jak se to změnilo v tom září? Jak to prožívali Češi? Byl to konec nadějím skutečně tady v tomto městě?
No, já se přesvědčím o tom, že úplný konec naděj to nebyl. Jenom prostě ta skepse vůči té politice nebo vůči tomu dění tady ještě zesílila, ale trošku ta myšlenka česká byla posilována právě armádou v tom slova smyslu, že v Jihlavě, do Jihlavy bylo přesunuto vojenské velitelství 3. sboru, který jehož jednotky na všech úrovních potom hájili prostě tady ten jižní oblast pod Jihlavou až po tu moravskou bývalou rakouskou hranici, teď už samozřejmě říšskou. Mm-hmm. A proto se stala Jihlava jaksi místem, kde se zhromáždilo obrovské množství vojáků všech různých typů zbraní a tak dál. A to si myslím, že muselo tu českou myšlenku prostě nějak tak posílit. Mm-hmm. A faktem je, že když 23. září byla vyhlášena mobilizace, tak prameny mluví jasně o tom nadšení jihlavských Čechů, kteří nastupovali tak jako ve většině případech s radostí, s velkou radostí, že konečně jaksi se do toho půjde a že konečně se tady udělá pořádek s těmi proti těm Němcům a podobně.
Historik Zdeněk Jaroš také napsal knížku, která se týká tohoto období a vy si budete moci nechat zítra podepsat. Pane Jaroši, kde to bude? A co to je za knížku, jenom titul a kde ji podepíšete, vás poprosím?
Ta knížka má takový krkolomný název, ale já vysvětlím proč. Ta knížka se jmenuje Jihozápadní Morava v září 1938 a podtitulek zní k 75. výročí konce první republiky 38 až 2013. Já vysvětlím, proč je také krkolomné, protože oblast, o které já tam píši, ta není, neleží na součásti jednoho českého kraje momentálně. A vysvětlovat tam, že to je dneska částečně jihočeský kraj, částečně jihomoravský kraj, částečně kraj Vysočina, mě připadlo už až hloupé, proto jsem zvolil tady tenhle ten krkolomný název. Co se týká toho podpisování, není to moje hobby, byl jsem vyzván na radnici, která právě tuto knížku, jihlavskou radnici, nebo magistrátem, která tuto knížku vydala, abych jak si poskytl možnost setkání s veřejností tímhletím způsobem a podepisoval knížky a bude to mezi jednou, čili 13. hodinou a 14. hodinou dole na radnici v Jihlavě.
Pane Roši, moc vám děkuju za nastínění situace v roce 1938 a tady v Jihlavě. Věřím, že se nevidíme u historického povídání naposledy. Mějte se pěkně, naslyšenou. Děkuji.